өмүр бою түрмөгө кесилди. Андан тышкары медицина тармагынан 20 кызматкерге бийликти кулатууга жана диний ажырымга чагымчылдык кылган деп 15 жылга чейин ар кандай убакытка эркинен ажыратылды. Укук коргоочулар болсо дарыгерлер болгону өз милдетин аткарып жараат алган демонстраторго жардам бергенин айтышууда. Курманжан датка орденин чыгаруу сунушталды. Кыргызстандын жогорку мамлекеттик сыйлыктарынын катарына Курманжан датка ордени менен толуктоо сунушун бүгүн жогорку кеңеште жактырылды. Амирбек.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Жеңиш Айдаров тааныштырды. Эми эртең жума күнкү аба ырайы жөнүндөгү маалымат. Отузунчу сентябрда түнкүсүн айрым жерлерде жаан жаап долорго кар түшөт. Күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Сары Өзөн чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23, Талас өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 18-24 градус. Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19, Тоолуу наарында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаайт, күндүз кургак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 21-23 градус деп билдирет синоптиктер. Бүгүн Кыргыз Республикасынын жогорку соту Борбор шайлоокомдун көзөмөл арызын четке кагып, жарыштан четтетилген 5 талапкердин пайдасына чечим чыгарды. Өз кезегинде Борбор шайлооком талапкерлерди каттоодон мурда кол тамгаларын кайрадан текшерип чыгарын жарыя кылды. Ал арада парламентте шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу демилгеси көтөрүлдү. Президенттик шайлоого байланыштуу кырдаалга Кубат Касымбеков серип салат.
Бүгүн жогорку сот жарыштан четтетилген Токтайым Үмөтәлиева, Нариман Түлеев, Аскарбек Абышев, Калыбек Арабаев жана Уланбек Суданбековдун пайдасына чечим кабыл алды. Эми БШКнын талапкерлерди каттоодон баш тарткан токтому негизсиз болуп калганын жогорку соттун басмасыз катчысы Бактыбек Рысалиев билдирди.
Соттук жараяндын жүрүшүндө жарандык иштер боюнча соттук коллегиясы тараптардын бардыгынын ой пикирлерин угуп чыккандан кийин өзүнүн чечими менен Борбордук шайлоо комиссиясынын көзөмөл арызын канааттандыруудан баш тартты. Ошону менен 1-май райондук сотунун 24 сентябрдагы чыгарган чечимин күчүндө калтырды. Өзүн сүрбөлөстөр жогорку соттун чечими акыркы даттанууга жатпайт.
Буга чейин Кыргызстан Борбор шайкому жетиштүү аны кол топтой алган эмес деген негизде 9 чукул талапкерди каттоодон баш тарткан. Талапкерлер Бишкектеги 1-май райондук сотуна кайрылып, сот талапкерлердин пайдасына өкүм чыгарган. Соттун өкүмүнө макул болбогон Борбордук шайлоо комдун өкүлдөрү жогорку сотко көзөмөл арыз беришкен болчу. Эми жогорку сотто отуруп чыккан Жашасын Кыргызстан партиясынын лидери Токтайым Үмөтәлиева БШКдан талапкерлигин каттоодон өткөрүүнү талап кыларын билдирди.
Эми мына азыр кагазды жана чечимди кагып жазуу түрүндө жазып чыгарып берет. Ошону алып туруп биз БШКга барабыз. БШК бүгүн кол коюп бизди уже тилге киргизиши керек. Кирсипенген акысы жок. Даже ачык айтканда регистрация кылыш керек. Срок, даже тил тапшыруунун срогу өтүп кетти. Булардын постановлениясын киргизетин болсо, уже чоң жарышка чыгарып мандат бериш керек.
Ал ортодо БШКнын чечими менен шайлоого катышуу укугунан ажыраган депутаттар Турсунбай Бакир уулу жана Нариман Түлеев парламенттин бүгүнкү жыйынында Боршайкумга карата сын пикирлерин айтышты. Алар жарыштан четтетилген талапкерлердин БШК менен соттошуусу толук аяктагыча шайлоонун датасын дагы алдыга жылдыруу керектигин билдиришти. Турсунбай Бакир уулу Боршайкумдун төрагасын жана анын курамын кызматтан кетирүү маселесин сунуштады.
Боршайком 9 талапкерге карата кылмыштык шалаакылык жасады. Бул шалаакылыкты эмес, муну ал атайын жасады. Бизден башка эч ким буга чекит кое албайт. Ооба, Туйгун Алы Абдыраимовду Ар Намыс фракциясы шайлаган. Мен анын талапкерлигин чакырып алуу суранычы менен фракциянын лидерине кайрылдым. Мен парламентте БШКнын кемчилик кетирген мүчөлөрүн чакырып алууга үндөйм.
Күндүн экинчи жарымында Боршайком Турсунбай Бакир уулу менен Салмурбек Дыйкановго байланыштуу БШКнын жогорку сотко жолдогон көзөмөл арызын кайра кайтарып алуу, натыйжада жалпы 8 талапкердин кол тамгаларын кайра текшерип чыгуу чечимин кабыл алды. Талапкерлер болсо кол тамгаларды кайра текшерүүгө зарылчылык жок экендигин билдиришти. БШК төрагасы Туйгун Алы Абдыраимов дарегине айтылган сындарды четке кагып, кол тамгаларды кайра текшерүү иши ачык өтөрүн азаттыкка билдирди.
Эртең чогулуп туруп, бардыгыбыз калыстык болуш үчүн, мисалы 5 киши текшерсе, 5 папка болсо, бир кандидаттыкын ар бирөөнө бирден папкадан бөлүп берем да. бир кандидат бир эле киши карабай, беш киши бир кандидаттын тизмелерин текшергендей кылыпчы, калыс болсун деп. Анан массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн чакырабыз, көргөзөбүз. Эми бул жыгылган күрөшкө тойбойт болуп атат, бирок биз жогорку соттун чечими боюнча аткарып, баарын кайра текшерип беребиз.
БШК төрагасы билдиргендей, эгер кайра текшерүүнүн жыйынтыгында кол тамгалар жайында болсо, мамлекеттик тил сынагынан өтчүлөр сынактан өтүп, өтүп бүткөндөрү талапкер катары катталат. Эгер кол тамгаларда кайрадан эле кемчиликтер болсо, БШК өз токтобу менен талапкерлерди каттоодон баш тартмакчы. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, президенттикке талапкерлер аймактарды кыдырышып, шайлоочулар менен кездешүүдө. Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Нарында калк менен жолугушту. Түз байланышта азыр кабарчыбыз Эркингүл Бокоева. Ташиев менен жолугушуу кандай маанайда өттү? Канча адам келди? Эмне суроолор болду? Эркингүл, сөз өзүңүздө.
Алло, саламатсыздарбы? Бүгүн ошо президентке талапкер болгон талапкерлердин бири Камчыбек Ташиев бул Нарын жергесинин элдери менен жолугушту. Элдер негизи жакшы маанайда кабыл алышты. Катышуучулардын айтуусу боюнча 500-600 адам катышты да. Жолугушууга келгендердин көбү жаштар болгондуктан алар менен мен кепке тарттым. Негизи программасы менен таанышканы келишиптир. Ошондой эле булар концертке карап келген, жашырышкан жок. Ошондой эле талапкерге кат аркылуу дагы жыйналышта суроо берип жатышты. Ал суроодо мындай болуп атты: жан сактоочулар менен эмнеге келдиңиз деген суроо берди. Ал суроого ар кандай учурлар болот, ошон үчүн бул жан сактоочулар жанында дайыма жүрүшөт деп жооп берди. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги болуп турганда сизди көп акча жеп алып, ошо жумуштан ыргыбадыңыз беле дегенде суроо узатышты. Анда болсо өкмөт башчысы Данияр Усеновдун жүргүзгөн саясатына нааразы болуп, ошо өз арызы менен кеткен министрден болгом деп жооп берди. Ошондой эле жыйналыштын соңунда баатыр энелердин бири Асекова Гүлжамал мурунку ажолордун жолун жолдобостон, ошо эгерде президент болбосоң жакшы бийлик жүргүзүп, элдин тынчтыгын, элдин жакшы саясат жүргүз деген аңызда камчы тапшырып, ушундай иретте узатышты.
Рахмат, түз байланышта Нарындан кабарчыбыз Эркингүл Бокоева болду. Азыр жарыя. Үй бүлөдө аялдарга зомбулукту кантип тыюу керек? Азаттыктын эртең 30-сентябрдагы арай көз чарай талкуусу мына ушул маселеге арналат. Кыргызстанда күйөөлөрүнөн запкы деген аялдардын саны улам артып баратат. Ошондуктан таңкы талкууда аялына кол көтөргөн эрдикти? Күйөөсүнөн запкы деген зайыптар неге укуктарын коргоп чыккандан айбыгышат? Эмне себептен коомчулук аялдарды кордоо көрүнүшүнө кайдыгер? Ушул өңдүү суроолорго чогуу чаран жооп издейли. Урматтуу угарман, талкууга сиз да катышыңыз. Бишкектеги студиянын телефону 31-61-33. Эртең 30-сентябрда саат 8:30-9 чейин Азаттыктын үй бүлөдө аялдарга зомбулукту кантип тыюу керек деген арай көз чарай талкуусун тыңдаңыздар. Бүгүн Кыргызстан партиясынын Анабашы Адахан Мадумаровдун шайлоочулар менен жолугушуусу бир аз мурда Таласта өттү. Жергиликтүү кабарчыбыз Мирбек Айтыкеев биз менен түз байланышта мына ушул кездешүү жөнүндө айтып берет.
Бүгүн бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров Талас шаарында эл менен жолугушту. Анда көбүнчө жолугушууда жаштардын катышкандыгы айтылууда. Бүгүн Борбордук стадиондо ушул жолугушуу болду. Жолугушууга бир 300 тегерегиндеги адамдар келди, көпчүлүгү жаштар түздү. Анан Садыркул бул Мадумаровго Садыркуловдун өлүмү боюнча каркыра маселеси боюнча алгач эле ушул суроолор берүү менен башталды. Анан дагы айтып кетчү нерсе, бүгүнкү болгон жолугушууда жалаң суроо жооп иретинде өттү да, башталгандан баштап эле. Анан ушул жогоруда айткан Садыкуловдун өлүмү боюнча менин тиешем жок. Бул бир гана мен президенттикке талапкерлигимди койгондуктан ушул маселени көтөрүп чыгышууда деген сыяктуу жолун берди. Андан тышкары Каркыраны баягы Акаев менен учурунда Назарбаев чечип койгон биздики чейин эле. Бул биз ал маселени чечкен эмеспиз. Биз ага тиешебиз жок деген сыяктуу жоопторун айтты.
Рахмат, түз байланышта таластан кабарчыбыз Мирбек Айткеев болду. Сиздер Азаттык радиосунун үн толкунундасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамоулу, азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Жаныш Бакиев Кыргызстан аймагында Адахан Мадумаров жана Элмурза Сатыбалдыев менен жолуккандыгы тууралуу маалымат так эмес. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте президенттик аппараттын коргоо жана коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Бусурман Култабалдыев айтты. Ливиянын куулган лидеринин уулдарынын бири Саади Каддафини камоого Интерпол бүгүн санкция берди. Ооганстанда жардыруудан 3 киши курман болуп, 10 адам жараат алды. Курманжандатка орденин чыгаруу маселеси Кыргызстанда сунушталды. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чектип КЖ. Уктуруубузду улантабыз. Теги кыргыздардын мекенине көчүрүү, каттоо жагын жеңилдетүүнү парламенттик комитет карады. Эгер бул мыйзам кабыл алынса, кайрылмандар жарандык алууда мамлекеттик жана консулдук төлөмдөрдөн бошотулат. Буга чейин кайрылман программасы да ушундай максатты түзүлүп, бирок жакшы натыйжа бербегенин сындашкан эле. Ушул маселелердин тегерегинде эксперт Салтанат Бараканова Азаттыктын кабарчысы Канымгүл Элкеевага майык курду.
Кайрылман программасы боюнча дагы бир топ иштеп калдыңыз. Азыр бул маселе кандай болуп атат? Иштеп атабы негизи? Кандай иштеп атат?
Кайрылман программасы 2006-2008 жылдарга бекитилген да биринчиси. Ал программа ишке ашты. Бул программага көпчүлүктөр иштеген жок, эч кандай натыйжа берген жок деди. Бирок бул чындыкка жатпайт, анткени ушул программанын негизинде кайрылман деген статус бериле баштады. Буюрса мына былтыркы жылдан баштап статус берилип, Кыргызстандагы сырттан көчүп келген бордошторубуз, этникалык кыргыздар кайрылман статусун ала баштады. Бул статустун негизинде көчүп келген кыргыздар Кыргызстандын жарандыгын алганга жеңилдиктерди алат да. Бул статус менен ушу бир жыл жүрсө болот. Ушул статустун негизинде ал кыргызстандын жарандыгы, сиз биз экөөбүз кандай укуктарга ээ болсок ал ошол кайрылман ошол эле укуктарга ээ болот.
Салтанат айым, ушул кайрылман макамын алуу дагы абдан кыйынга турат деп айтышат да, кандай негизде берилет?
Ооба, ал кыйынчылык мындан келип чыгып атат. Негизинен мына Өзбекстандан көчүп келген этникалык кыргыздар ошол кыйынчылыкка дуушар болуп атышат, анткени Өзбекстандан келгенде алар Өзбекстандан каттоодон чыкпай келип атышат да бул жака. Өзбекстан аларды чыгарбай жатат. Мисалы үчүн Тажикстан менен биздин өкмөттүн ортосунда келишим бар. Эки келишим бар да. Ошо көчүп келгендердин укугун коргоо, анан жеңилдетилген түрдө атуулдук берүү деген. Булар ошон үчүн алар менен эч кандай маселе жок. Ал эми Өзбекстандан ошондой эле келишимдерди биз 2003 жылдан бери аракет кылып атабыз, жиберип кол койдурганга алар такыр кол койбой жатышат. Ошол себепти Өзбекстандан келгенде аларды учеттон да чыгарбайт. Паспортун дагы баягы сроктор өтүп кетип, бул жерде 20 жыл 10 жылдан ашык жашаган этникалык кыргыздар бар Өзбекстандан келген. Алардын паспортун срогу өтүп кетип, аларды да узарта албай мына ушундай жарандар, Өзбекстандын жарандары Кыргызстанга келген биздин этникалык кыргыздар кайрылман статусун алганга дагы кыйналып атышат да.
Дал келбей калат туурабы?
Ошол себептен азыр ушул кайрылман этникалык кыргыздарга мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип жатабыз.
Анан дагы бир маселе, мына эл аралык уюмдар менен Кыргызстандын каттоо кызматы биргелешип бир иликтөө жүргүзгөн экен, анын натыйжасында 20 000 ашуун адамдын паспорту жок деп айтылган эле да. Ошонун ичинде ушул башка жактан көчүп келген
кыргыздар бар.
Тиги кыргыздар бар экенин айтылган эле да. Ушул эми азыр депутаттар көтөрүп аткан демилгелер ишке ашабы? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Мисалы үчүн эгер депутаттар көтөрсө бул маселени, бул абдан жакшы. Мен ушул депутаттарга абдан ыраазы болуп атам. 30-дагы болгон акыркы өткөн жыл, акыркы сессиясын өткөн жыл эмес, ушул жылы 30-июнда болгон сессияда да көтөрүп чыкты ушул маселени бир депутат. Жакында эле мына кечээ эле болду болуш керек, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, мыйзамдуулук жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча комитетте Өмүрбек Текебаев Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзамдын долбоорун өткөрүштү комитеттен.
Салтан дайым, дагы бир суроо бергенге жетишип калайын. Ушул мындай да пикирлер бар да, бардык эле ушул теги кыргыздарды башка жакта жашаган көчүрүп келебердин натыйжасы канчалык эле өтө көчүрүп келбеш керек деген пикирлер да бар да, себеби ушул башка өлкөгө өзүнүн таасири азайып калат дегендейчи. Сиз буга кандай ойдосуз?
Буга мен эки жактуу макул болот элем. Мунун оң жагы дагы бар, терс жагы дагы бар. Оң жагы ошол, эгер ошол жерде мына кыргыздардын жашаган жеринин ореолу канчалык кенен болсо ошончолук жакшы болот. Эгер ошол жашаган жериндеги өлкөдө алардын турмушу жакшы болуп, тең укуктууга жетишкен өлкөдө жашап жатышса, анда жакшы эле болмок. Ал эми биз жака көчүп келебиз деген, мисалы үчүн мына Афганистанды өзүңөр билесиңер, мен өзүм барып келдим, Рыскулова Айгүл барып келген. Мына ошол Афганистандагы жашаган кыргыздар кандай кайрылып атышат? Мен азыркыга чейин алар менен байланышта турам.
Кыргызстанга келем деген кыргыз канча саны?
Мисалы үчүн Афганистандан көчүрүп келсек, бир жарым миңдей кыргыз көчүрүп келишибиз керек.
Салтан дайым,
Түркиядагы кыргыздардан да ошондой, кээ бирөөнөн ошондой
калоосу бар. Сизге чоң рахмат.
Урматтуу угармандар, сиздер теги кыргыздарды мекенине көчүрүү, аларды каттоо жагын жеңилдетүү маселелеринин тегерегинде эксперт Салтанат Бараканова менен маекти уктуңуздар. Маекти Канымгүл Элкеева уюштурду. 25-сентябрдан бери Өмүрбек Бабанов өкмөт башчынын милдетин аткарып келатат. Ал жакын арада кадыр маселесин чечүүгө киришээрин айтып, өкмөт коррупцияга каршы күрөштүн негизги багыты катары тандап аларын билдирди. Кыска мөөнөткө өкмөт башчы болуп турган Өмүрбек Бабановдун бул сөздөрү популизмби же аткарыла турган ишпи? Темага кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу токтолот. Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоо соңуна чыкканга чейин ал жетектеген өкмөт кандай иштерди аткарарын жарыялады. Ага ылайык, шайлоо мезгилинде өкмөттүн негизги милдети катары улуттар аралык ынтымакты сактоо, административдик ресурсту пайдаланбай адилет шайлоону өткөрүү, коопсуздукту сактоо, социалдык экономикалык кырдаалды көзөмөлдөө аталды. Бабанов ошондой эле кадр саясатында олуттуу өзгөрүүлөр болоорун, автоунааларды техникалык кароодон өткөрүү алынып салынаарын, лицензияларды берүү жеңилдетилэрин жана ири долбоорлорду мушка ашыруу үчүн акча каражаты табыларын, кышында жылуулук бюджетте болсо акча жана тартип болорун убада кылды. Негизи Өмүрбек Бабановдун сөзүн программалык деп да атоого болот. Анткени анда өкмөт ишинин көп тармактары камтылган жана жакынкы мезгилдерде аткарыла турган милдеттер белгиленген. Бабановдун мындай аракетинен кыска мөөнөткө берилген мүмкүнчүлүктү пайдаланып, коомчулукка өзүн көрсөтүп калуу амбициясы байкалып турганын талдоочулар белгилеп жатышат. Бирок кадрдык өзгөрүүлөрдү жүргүзүүгө, коррупцияны ооздуктоого Бабановдун чамасы жетеби же бул жөн эле саясат үчүн айтылган сөзбү деген суроолор дагы жок эмес. Оппозициялык Ата мекен фракциясынын мүчөсү Туратбек Мадылбеков Бабановдун сөзү алысты көздөп жатканын белгилеп, буларга токтолду.
Кереген сага айтам, келдим сен мына мен премьер мына министрдин милдетин аткарып ушундан баштап атам, агер премьер министр болсом мындан да күчөтөм деген сөздү мына кулакка уруп атат да алдына алатчы. Эми бирок ойлойм, бул чоң бизнесмен деп атабыз, таза иштесе анда барбы? Мына өткөндө эле биз эле Ата мекен фракциясы анын баягы Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында канаттын астына кирип алып, кандай акчаларым бар деп жазган, кандай налогторум бар деп жашырган жерде айтып чыкпадык белек. Миллиондогон долларлар менен.
Саясат таанучу Милет Түлегенов болсо, эгерде Бабанов кадр саясатын өзгөртөм десе, анда бул Алмазбек Атамбаевине макулдашылганын айтып, буларга токтолду.
Мен ойлоп атам, азыр милдет аткарылган исполняющийден солгондо кадр маселе бул эмнеде көбүнчө коалиция чечет да, анан договоренностьтор бар да.
Жогорку кеңештин депутаты Нарымбек Молдобаев кадр маселесин коалиция чечерин айтып, өкмөт башчынын май көл сүт көл убадаларына ишене албасын белгилейт.
Мен ушу төрөлгөндөн бери угуп келатам жылуу ызык аябай мындай сөздөрдү. Келген эле өкмөт айта берет да, ой буйруса биз мынтебиз тигинтебиз деп. Бирок мен эчтекени 20 жылдан бери мисалы үчүн көп нерсени жоготтук, болгон эле ушул эгемендүүлүктү алдык. Мен пока ишенем.
Негизи азыркы коалиция президенттик шайлоодон кийин өзгөрөрү баарына белгилүү болуп калды. Маселен 29 сентябрда Жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Элдибеков азыркы өкмөт башчы президент болуп шайланып калса, коалиция өзгөрөрүн белгиледи. Жаңы өкмөттүн курамынан өз ордун парламентте жок саясатчылар дагы көрүп жатат. Маселен Акшымкар партиясынын лидери Темир Сариев шайлоодон кийин курула турган өкмөттө аларга орун болоорун айтып чыкты. Өрүк Бабанов өзү да ал жетектеген өкмөт президенттик шайлоодон кийин жаңы коалиция түзүлгөнгө чейин милдетин аткара берет белгилеп жатат. Мына ошол милдеттердин бири катары Бабанов 30 сентябрда парламентте социалдык экономикалык абал, кышка даярдык боюнча маалымат берет. Ал жерде бир топ олуттуу маселелер көтөрүлөрү азыртан эле айкын болуп турат. Бишкектен Айдынбек Ахматулу.
Азаттыктын кадырман угармандары Кыргызстандын көмүр кендерин казууга Британиянын, Кытайдын жана Ирландиянын компаниялары кызыгып жатканын Жаратылыш ресурстары министрлиги билдирди. Бул кызыгуунун артында эмне жатат? Ушундай суроо менен Жаратылыш ресурстары министрлигинин алдындагы байкоочу кеңештин төрагасы эксперт Орозбек Дүйшөевке кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кайрылды эле. Мына азыр ошол маектооңуздар.
Орозбек мырза, мынал аталган өлкөлөрдүн компаниялары эмнеге Кыргызстандын көмүрүн казууга кызыгып атат? Көмүр эми алтын эмес дегендей маселелер чыгып атпайбы? Муну сиз кандай чечмелеп бере аласыз?
Кыргызстандын көмүргө эң бай өлкөлөрдүн бирине киребиз Орто Азиядагы. Бизде эсептелген көмүрдүн кени 2 миллиард 300 миллиондон ашыгыраак, ал эми окумуштуулардын айтууна караганда бул 3-4 миллиарддан да ашууга мүмкүн. Ошондуктан биздин көмүрдүн өзүнүн качествосу абдан жакшы. Бул көмүрдөн күйүүчү майларды алса болот, газ алса болот. Биз өзүбүз иштетсек болор эле, бирок бизде акчанын жоктугунан майда көмүр кендери ачылып, булардын өндүрүмдүүлүгү өтө төмөн болуп атат. Ошондуктан эгерде чет элдик инвесторлор келип туруп, туура көгөрчүлүп туруп, келечекте ошол көмүрдөн биз газга айландырып, анан жанагы суюк майларга айландырууга септелсе, бул абдан жакшы келишим болот. Анткени көмүрдү алар сыртка алып кетпейт. Ошондуктан инвесторлор менен туура келишим түзүп, ошонун кыргыз элине пайдасын туура чечсе, бул абдан эле жакшы нерсе.
Алтын казууда же да башка инвесторлордун келишинде деле чет элдик, ошол жергиликтүү тургундар каршы болуп келе атпайбы? Эми дагы ошондой болбош үчүн кыргыз элине пайдалуу деп мынтип түшүндүрүү иштерин кантип жүргүзүш керек алдын ала?
Кыргызстанда ушул саясаттын туура эместигинен элибизге ишенибизди кетирип алганбыз да. Көптөгөн алтын кендерине Кыргызстандын 1% үлүшү жок эле берип коюшкан. Эми ошолорду айтсак, бул закондо жазылбаптыр, жанагындай келишим түзөлдү деген, ошону түзүшкөн жокпуз дейт. Ал эми бизде практика бар да, мына кум төрө маселесин чечкенде келишим түзүлгөн. Бул бийликтегилердин милдети жана жоопкерчилиги. Кайсыл убакта кандай бизге пайда келет, мына бул кенен келишимде түзүлүш керек. Маселен андаш боюнча биз бир беседе калсак, алар айтып атпайбы: ой жолдоштор, бул андаш кенен макул кастыралык, бул биздин мамлекетке пайдасы барбы жокпу деп айтып атат. Ошону 2008-жылдан бери кулактарына куюп келе атабыз, өкмөткө дагы, бийликтегилер дагы.
Орозбек мырза, Кыргызстан кезинде Орто Азиянын кочегары деп аталчу эмес беле? Кыргызстан картасын караганда деле ушул Кыргызстан бүт эле көмүрдүн үстүндө жайгашкан экен деп айтылат да. Башка өлкөдөн алып келебиз азыр, мисалы Казакстандан. Бир жыл болсо Кыргызстандын өзүнүн эле көмүрүн пайдаланалы деген демилге көтөрүлдү эле да. Ушул эгер чет элден компаниялар келсе, ушул маселе чечилиши мүмкүнбү? Себеби Кыргызстан өзү каза албай атпайбы?
Толук чечилет. Анткени себеби мына көмүр өнөр жайы бүтүн дүйнөдө көпчүлүк жерлерде булар жогорку прибыльный эмес, убыточный болот. Ошондуктан эгер алар макул болуп келип атса, эми булар ошол булан пайда табыш үчүн жанагыдай жогорку технологияны киргизиш керек. Ошондо аларга пайда болот. Биз ошону айтышыбыз керек. Мына силер келип иштесеңер, мамлекетке жогорку технологияны киргизгиле, жанагыдай көмүрдөн нефть алган боюнча, көмүрдөн газ алуу маселеси боюнча десем, булар ошону эсептеп чыгып туруп, сөзсүз пайдалуу жагына чечет дагы, биз Кыргызстанга пайда болот бул. Бул абдан туура маселе.
Эксперт Орозбек Дүйшөев менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий
тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык
мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнүн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүсүнүн алгачкы жарым саатын аяктады. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамуул алып бардым. Саламат болуңуздар.